akcijas ziņo par putniem dārzā, iesaistījās 153 dārzi, kuru dati tika apkopoti, un šajos 153 dārzos kopā ir saskaitīti 3623 putni no 40 dažādām sugām. Un visvairāk putnu sugas ir novērotas vienā dārzā Rēzekne novada Čornais pagastā, kur ir bijušas 13 sugas. No datiem šobrīd ir grūti izdarīt tādus vispārējus secinājumus, jo nu, tas ir tikai viens gads pirmā reize. Vairāk secinājumu drīzāk varētu izdarīt par to, cik atsaucīgi ir cilvēki gan skaitot šos putnus, gan arī barojot putnus. Nu, savā ziņā interesanti ir tas, ka ir novērotas 40 putnu sugas, kas nu, ir samērā daudz priekš ziemas apstākļiem, īpaši dārzā vai pie barotavas, tātad varam secināt, ka nu, ir diezgan liela šī putnu daudzveidība arī ziemā.